Për shëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Francezët sot votojnë në zgjedhjet presidenciale. Dy zyrtarë të administratës Obama do të dëshmojnë për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Mocioni dhe demarkacioni test për qeverin Mustafa. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy zyrtarë të lartë të administratës ish-presidentit Barack Obama më 8 maj do të dëshmojnë para një komiteti të Senatit si pjesë e hetimit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Para Komitetit për Drejtësi të Senatit do dëshmoj Sally Yates, e cila qëndroi në administratën Trump për para se të largohej nga puna 10 ditë më pas. James Clapper, që ka shërbyer si drejtori i inteligjencës kombëtare në administratën Obama, po ashtu do dëshmoj para këtij komiteti. Yates pritet që do dëshmoj për atë se çfarë dinte administrata e Trumpit për komunikimet me zyrtarët rus para dhe pas zgjedhjeve të ish-këshilltarit të presidentit për siguri kombëtare Michael Flynn, ndërkaq Clapper më gjatë pritet të dëshmoj për atë se a ka ndonjë provë se antarët e ekipit tranzitor të Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusinë në ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane. Forcat irakiane kanë avancuar në veri të Mosulit perëndimor duke liruar dhe evakuar dhjetra civil të cilët ishin në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Shefi i policisë Red Chaker ka thënë se forcat e tij e kanë larguar ISIS-in nga qarku Al-Harmat në veri perëndim të Mosulit duke marrë rreth 500 metra territor nga militantët. Ai ka shtuar se rreth 15 militant janë vrarë gjatë luftimeve. Nigeria ka thënë se 82 nxënëse që ishin rrëmbyer nga Boko Harami më 2014 janë liruar në këmbim të lirimit të disa antarëve të dyshuar të këtij grupi ekstremist. Qeveria nigeriane ka thënë më 7 maj se zyrtarët kanë konfirmuar raportimet për lirimin e nxënësve nga Chibok një ditë më parë, por në njoftimin e qeverisë nuk është thënë se sa militantë të dyshuar të Boko Haramit janë liruar. Në prill të vitit 2014, 276 nxënëse u rrëmbyen nga Boko Harami nga një shkollë në qytetin Chibok në veri të Nigerisë. 57 nxënëse arritën të ikin nga grupi disa muaj pas rrëmbimit. Mbi 6000 migrantë janë shpëtuar në dy ditët e fundit në detin Mezdhej, kanë thënë zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të flotës italiane. Roja bregdetare italiane ka thënë se rreth 3000 persona janë shpëtuar më 6 maj, pothuajse numër i njëjtë migrantëve të shpëtuar më 5 maj. Roja bregdetare ka thënë se flota italiane, agjencia ABS Frontex dhe disa organizata jo qeveritare kanë marrë pjesë në operacionet të shpëtimit. Organizata ndërkombëtare për migrantë ka thënë se 43490 migrant kanë arritur në Evropë përmes detit që prej 26 prillit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Francë sot po mbahen zgjedhjet presidenciale që pushien si përcaktuese për të ardhmen e vendit. Votuesit francez do të zgjedhin në mes të kandidatit të qendrës Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Më shumë detaje në raportin që pason. Votuesit francez sot do të zgjedhin presidentin e vendit në zgjedhjet që po shihen si përcaktuese për të ardhmen e Francës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, francezët do të zgjedhin ndërmjet kandidatit të qendrës Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Vendvotimet janë hapur në orën 8 dhe do të mbyllen në orën 17. Në disa qytete të mëdha, vendvotimet do të mbesin të hapura deri në orën 18. Macron ka bërë fushat me një platformë pro-evropiane, ndërkaq Le Pen ka thënë se dëshiron që Franca të largohet nga BE-ja dhe të braktisë eurozonën. Fushata zgjedhore ishte shumë e polarizuar, në të cilën Le Pen e ka përshkruar kundërshtarin e saj Macron si elitist të butë ndaj fundamentalizmit islamik dhe kërcnimeve të tjera potenciale ndaj vizionit të saj për shtetin francez. Strategjia e vetme e Le Pen që ta dëmtoj Macronin ishte që ta përshkruante atë si kandidat globalist, politikat e të cilit janë të rrezikshme për Francën, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Martin Michelot, zëvendës drejtor i Institutit për Politika Evropiane. Përveç dallimeve në politikat e brendshme, dy kandidatët për president të Francës kanë shumë dallime edhe në politikën e jashtme. Le Pen do të dëshironte bashkëpunim të ngushtë me Rusinë në luftën kundër terrorizmit në Lindjen e Mesme dhe gjithashtu do të rihapte negociatat politike me Iranin, të cilat për shembull janë në kundërshtim të plotë me qëllimet e Shteteve të Bashkuara dhe mund të çojë në një përplasje me Shtetet e Bashkuara dhe presidentin Donald Trump, ka thënë Michelot. Le Pen gjithashtu dëshiron që vendi ta braktisë NATO-n. Në anën tjetër, politika jashtme e Macronit do të ishte vazhdimsi e kursit të presidentit të tanishëm François Hollande, një socialist në qeverinë të cilit Macron ka shërbyer si ministër i ekonomisë. Macron është një politikan që kur në karjerën e tij nuk është marrë me politikën e jashtme, ka thënë Michelot, duke shtuar një listë të pikave kryesore të politikës së Macron, duke vënë theksin tek pozicioni i njëjtë i fortë qarshi Rusisë, rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së Minskut, kundërshtimin e aneksimit të Krimes dhe angazhimin e fortë për NATO-n. Presidenti francez ka një mandat 5 vjeçar. Në zgjedhjet e 7 majit, 48 milion qytetarë të Francës kanë të drejtë vote. Dalja në zgjedhje pritet të jetë e lartë, ndërsa 77.8% e votuesve kanë votuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistë të çështjeve politike në Kosovë nuk presin se mocioni i opozitës për rrëzimin e qeverisë do të mund të kalojë. Ata thonë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të ratifikohet, ndërkohë nuk përjashtojnë edhe mundësinë e ndonjë zgjidhjeje tjetër. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mocioni e opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës dhe veprimi menjëhershëm i kryeministrit Isa Mustafa për procedim të demarkacionit në kuvend nga analistë të çështjeve politike po shihen si veprime që mund të sjellin zhvillime tjera në vend dhe mundësi për ndonjë zgjidhje tjetër. Kryesia e kuvendit ka vendosur tashmë që të thërrasë seancë plenare për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës. Seanca pritet të mbahet të mërkurën me 10 maj. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa ka bërë të ditur se demarkacioni do të procedohet në kuvend më 8 maj. Analisti çështjeve politike Imer Mushkola i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë ka qenë e pritshme, por si pas ti, fatkeqësisht në të dyja rastet, po bëhet fjalë për një lojë politike dhe pazare politike në mes partnerëve të koalicionit.
Kryeministri Mustafa vendosi ta procedojë të hënën demarkacionin në kuvend, vetëm pasi u iniciua dhe u caktua seanca për mocionin ndaj qeverisjes së tij, ndërkohë që në këtë formë ai po përpiqet që ta zë në një farë forme matë partnerin e koalicionit, për dëkë gjithësësi po përpiqet që më antë emocionit të arzoj, zotin Mustafa.
Në anën tjetër për analistin e çështjeve politike Ismail Hasani, mocioni opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës nuk do të mund të kaloj, dhe se rrëzimi i qeverisë nuk mund të bëhet, sipas tij demarkacioni duhet urgjentisht të kaloj.
Është drejt legjitime e opozitës për të kërkuar mocionin e mosbesimit, siç nuk mund ta kuptoj bashkimin e disa individëve të cilët i bashkangjiten këtij mocionit mosbesimit duke qenë pjesë e koalicionit qeveritar. Mendoj se mocioni nuk ka shans të kaloj, janë arsyet e ndryshme, ne kemi edhe reagimin e fundit dy përpasues ndërkontar, cilët decidivisht janë deklaruar se nuk ka zgjedhje.
Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj nuk përjashton mundësinë e hyrjes në kombinim edhe me zgjidhje të tjera nga parti tjera opozitare në mënyrë që të shpëtohet qeveria dhe, si thot ai, të mos bien prej interesave të Partisë Demokratike të Kosovës.
Ndoshta mund të ketë një marrëveshje, por ndoshta mund të jetë një zgjidhje ku dion që edhe të prishet koalicionin kuptimin që të largohet ta zonë PDK-ja ose ta largoj LDK-ja, pastaj ta zgjidhë këtë çështje duke emëruar ministra që janë jo partijak deri në një moment tjetër për organizimin e zgjedhjeve.
Koalicioni aktual po përballet me probleme serioze në vendimarrje për çështje të rëndësisë së veçantë, siç është demarkacioni kufirit me Malin e Zi, me çka është bllokuar procesi i liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mediat sociale vazhdojnë të konsiderohen si mundësi që grupet ekstremiste të i përdorin për propagandim dhe përhapjen e ideologjive të tyre. Njësoj si në vendet të ndryshme të botës, kjo dukuri ka ndodhur edhe në Kosovë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Platforma e mediave sociale vazhdojnë të konsiderohen si një mundësi për grupet radikale dhe ekstremiste për përhapjen dhe propagandimin e ideologjive të ndryshme. Në gjashme vendet të ndryshme në botë, kjo dukuri apo mënyre propagandimit është praktikuar edhe në Kosovë. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Valdet Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se krahas rënjes e interesimit të qytetarëve për të marrë pjesë në vatrat e luftës në linjët e mesme, ngjashëm po ndodh që edhe propaganda në rrjetet sociale të jetë minimale.
Siç edhe e shënin praktik, tashmë edhe thirrje të ndryshme të cilat disa qytetarë që ishin në rrugë të radikalizmit i bënin në rrjetet sociale, në YouTube, në rrjetet tjera, tashmë janë përfituesi janë minimizuar, por mos kanë që janë çdo kohë.
Mekanizmat e sigurisë të Kosovës sipas zëvendës ministrit Hoxha janë rrjedhat të vazhdueshme për monitorimin dhe përcjelljen e çfarëdo dukurie që mund të ndikojë negativisht në sigurinë e vendit. Burim Ramadani, drejtori i qendrës kërkimore për politikat e sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që mungon në vend është përmirësimi gjendjes së përgjithshme në Kosovë për të minimizuar faktorët ndikues në radikalizëm.
Indoktrinimi që vazhdon në Kosovë e ka një mjet jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe ajo është rrjetet sociale dhe interneti në përgjithësi, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për njerëz, individ apo grupe që janë nga Kosova dhe që veprojnë në Kosovë, por edhe pamjet dhe manipulimet që ndodhen nga jashtë Kosovës.
Ramadani konsideron se ballafaçimi me një dukuri të tillë, kur persona të caktuar propagandojnë radikalizëm në rrjetet sociale, duhet të mposhtur dhe me pasimin e sa më shumë informacioneve të sakta e kompetente për fen në rrjetet sociale. Ndërkaq Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se propaganda në internet nga radikalë të ndryshëm fetar nuk është siç ka qenë në fazën e mëhershme.
Në aspektin e aktivitetit edhe angazhimit ton, si institucion na shohim rëmje në këtë aspekt.
Në Kosovë funksionon portali Foltash, i themeluar nga imam, profesor të shkencave islame dhe njohës të historisë së feve. Drejtuesit e këtij portali, të vetëm që përmes shkrimeve kundërshton ekstremizmin e dhunshëm, thonë se synimi është që nëpërmjet formave adekuate akademiko-shkencore të bëhet shqyrtimi i holësishëm i temave dhe aspekteve të ndryshme të fesë islame. Bekim Jashari, kryeredaktor, tha për Radio Evropa e Lirë se tendenca e përhapjes së ekstremizmit përmes internetit vazhdon të jetë prezente.
Po ne vrem, po me një ritëm më të vogël. Ka tendenca që ndoshta nuk është thirrje për të bashkuar luftës në Siri dhe Irak, por vrem tendencën e shtrirjes së ideologjisë tani këtu.
Një numër i kosovarëve që prej vitit 2012 ka nisur të bashkohet të fronteve të huaja të luftës në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Francezët votojnë në zgjedhjet presidenciale. Dy zyrtarë të administratës Obama do të dëshmojnë për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Mocioni dhe demarkacioni test për qeverin Mustafa. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshëm.